Tačno je 10 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, moje ime je Veljko Žujović. A sada da vas upoznamo šta ćemo slušati danas. Danas ćemo čuti dva profesora univerziteta, dva doktora nauka koji su svaki na svoj način obeležili srpsku istoriju. Jedan je profesor dr. Nikola Moravčević koji živi i radi u Sjedinjenim Američkim Državama u Čikagu, a drugi je profesor dr. Srboljub Živanović koji živi i radi u Londonu u Velikoj Britaniji. Obojica su dobitnici nagrade Rastko Petrović, koju Matica iseljenika Srbije dodeljuje za stvaralaštvo u oblasti književnosti i dela od nacionalnog značaja. Ostanite uz program Radio Beograda 2, slede zanimljive životne priče ovih ljudi. Nikola Moravčević je rođen 10. decembra 1935. godine u Zagrebu u porodici srpskog oficira Jugoslovenske kraljevske vojske. Po završetku Akademije za pozorišnu umetnost Beogradskog univerziteta 1955. godine otišao je u Ameriku, gde je magistrirao na pozorišnom odseku Umetničkog instituta u Čikagu i doktorirao na odseku za svetsku književnost Univerziteta države Wisconsin u Madisonu. Napisao je istorijske romane Albion, Albion, za koje je dobio nagradu Rastko Petrović, namenjenu najboljem proznom delu srpskog pisca iz rasejanja, Svetlo zapada, zatim Vitez u doba zla, roman o despotu Stefanu Lazareviću i Srbiji u 15. veku. Autor je knjige eseja o srpskoj i ruskoj književnosti 19. i 20. veka. Član je nekoliko američkih i internacionalnih profesionalnih udruženja i počasni doktor Wrocławskog univerziteta u Poljskoj. Bio je osnivač i 15 godina glavni urednik jedinog naučnog časopisa u Americi posvećenog srpskoj kulturi Serbian Studies. Od 1991. godine član Krunskog saveta njegovog kraljevskog veličanstva prestolonaslednika Aleksandra Karađorđevića. Živi u Čikagu. Sada ćemo čuti razgovor sa gospodinom Nikolom Moravčevićem. Radio Beograd 2, emisija Beskrajni plavi krug, pozdravlja gospodina Nikolu Moravčevića, profesora univerziteta koji živi i stvara u Čikagu. Dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Nikola, vi ste dobili nagradu za ukupno vaše književno delo sa naslovom Rastko Petrović, koji dodeljuje Matica iseljenika Srbije. Pretpostavljam da vam ova nagrada dosta znači.
Pa naravno da mi znači.
Nedavno je ponovo objavljen vaš roman Vitez u doba zla, koje je inače objavila izdavačka kuća Arhipelag iz Beograda. U Srbiji vlada dosta veliko interesovanje za vaš roman. U romanu se govori o liku despota Stefana Lazarevića.
Da, i o njegovom dobu.
Njegovom dobu 15. veka.
Da.
Htio bih da vas pitam kako ste došli do ove obimne građe koja je vezana za život i delo despota Stefana Lazarevića?
Slušajte, danas se to može naći iz nekoliko izvora. Verovatno najznačajniji izvori koji danas postoje je Dubrovački arhiv, jer su Dubrovčani beležili sve što se u Srbiji događa u to vreme, jer im je to bila najvažnija zemlja za njihovu trgovinu, od čega je ceo taj grad i živeo. A onda ima izvora naravno i u našim letopisima, ima izvora i turskih, ima izvora i na zapadu, u Vatikanu, tako da vladavina despota Stefana je prilično dobro poznata u istorijskim arhivama sa nekim nedostacima. Recimo, nedostaci koji postoje su u njegovom ličnom životu, jer pitanje oko toga, pošto postoje izvori da je se on posle Angorske bitke vratio u Konstantinopolj i da je odatle otišao na Lesbos i u Mitileni se verio sa čerkom gospodara Mitilene tada, koji je bio Đenovljanin, ali u vizantijskoj službi, Jelenom Gatilusi, a odatle je on morao da odjuri da brani svoju Srbiju i od Turaka i od Brankovića.
Tako, da, čuveni problem u Srbiji je nesloga.
Tako, nažalost, da je on otišao i obećao da će po nju da pošalje čim sve stvari sredi. Međutim, u srpskim letopisima nema ni reči o tome da li je ikad Jelena Gatilusi došla u Srbiju. U Dubrovačkom arhivu se ne pominje. Interesantno je da se samo na jednom mestu pominje, ali nekako indirektno, a to je priznanica koju je knjeginja Milica 1405. godine napisala nekom Dubrovčaninu koji je držao jedan od trgova u Srbiji. I u toj priznanici njen pisar je napisao da razrešuje ovog Dubrovčana jer je uplatio sve takse državi i možda se vrati u Dubrovnik, ali u zaglavlju je pisar napisao, ne znam, 5. jula 1405. godine, a ispod toga dodao kad se despot ženio.
Znači da se oženio, samo ne znamo s kim.
E, ali tu ne piše s kim, a interesantno je to da nigde drugde nema ni jednog istorijskog dokaza da je Jelena Gatilusi ikad stigla u Srbiju. I zato sam taj roman napisao na dva nivoa. Jedan nivo je sve što se dešava u Stefanovo vreme. A drugi nivo je o tom profesoru koji piše roman i koji neke stvari ne može da istraži, ne može da nađe. Tako da ako se desi kroz nekoliko godina da neki arheolog pronađe da je Jelena Gatilusi bila u Srbiji, da ne moram da crvenim da sam nešto izmišljao.
Da, vrlo je zanimljiv ovaj lik profesora. Imam utisak da je on blizak vama, vašem istraživanju i vašem radu.
Na neki način, znate,
Profesor Petronić.
Ja, kad je Flaubert napisao Emu Bovary, pa je knjiga uspela veoma, onda je veliki broj novinara francuskih otišao u Rouen. I jedan ga je pitao na početku, kaže, ko je Ema Bovary? A Flaubert je rekao, kaže, Ema Bovary, to sam ja.
Da li to znači da je univerzitetski profesor Petrunić, da ste to vi?
Pa, možda je to ličnost kakav bi ja moga, želeo da budem. Jer ima, Petrunić ima nekih svojih osobina koje ne deli sa mnom, ali bilo mi je potrebno da napravim strukturu tog romana tako da izvesne praznine koje postoje u životu despota Stefana na neki način objasnim. A ako pišem istorijski roman koji se samo dešava u njegovo vreme, onda to ne mogu.
Teško je vući tu paralelu između 15. veka i sadašnjosti. Vi ste to veoma vešto učinili.
Pa, znate zašto? Ja se jako blisko držim istorijskih dokumenata. U Vitezu u doba zla nema ništa što se ne može potvrditi određenim dokumentima. Naravno, i jezik je se mnogo promenio. Recimo, u romanu ja upotrebljavam turske reči u kurzivu, jer mnoge od njih su u naš jezik ušle, ali kasnije. U to vreme skoro sve te turske reči su bile noviteti u našem jeziku. I naravno držim se doslovno toga za što postoje dokaze da je to urađeno. I naravno despot Stefan je jedna od najvažnijih ličnosti u našoj istoriji u pozitivnom smislu. Mada je on prvi apsolutista među našim srednjevekovnim vladarima. On je od samog početka svoje vladavine shvatio da sa srpskim plemstvom ništa učiniti ne može, jer su se od jutra do mraka svađali oko svačega. I on je time što je naravno u Srbiji otkriveno dosta srebra još za vreme Uroša, kralja Uroša, on je iskoristio svoje lično bogatstvo da ima vojsku svojih najamnika i da državu vodi samo sa onima koji su mu verni, a koje je sam izabrao. On je plemički sabor jedino u toku svoje vladavine sazvao kad je odlučio da srpska vlastela prihvati Đurđa Brankovića kao njegovog naslednika. I to je jedini put. Inače, nije bio omiljen među srpskim plemstvom, jer su oni očekivali da budu na visokim položajima, a Stefan je držao se svojih vojskovođa i vojvoda i nije za njih mario uopšte. A za vojsku nije zavisio od njih da oni dovode svoje iznajemljene ratnike, nego je on sam držao najemničku vojsku. I Đurađ pokušao posle njega, međutim Đurđu to nije pošlo za rukom, jer su se okolnosti promenile na mnogo gore i najzad Srbija je pod Đurđem i propala.
Da li smatrate da bi današnji Srbi jedan despot Stefan Visoki, kako su ga zvali, koji je posjedovao umeće uspešnog pregovaranja sa jednom i drugom stranom, i sa zapadom i sa istokom, sa Ugarskom i Turskom, i ujedinio i učvrstio svoju vlast, bio neophodan u ovim trenucima?
Pa znate šta, okolnosti su danas promenjene, ali čvrstina despota Stefana i viteštvo koje je pokazao su nešto o čemu bi današnji političari mogli neki nauk da uzmu. Njemu je pomoglo to što je posle Bajazitove smrti Tursko carstvo oko 20 godina bilo rastrzano borbom njegovih sinova ko će presto da nasledi. A u tome su se oni svi morali oslanjati na njega, jer je u Turskom carstvu on bio gospodar na Balkanu najmoćnije države u to vreme. Tako da je imao preimućstva, a u isto vreme je znao da se ne može odvojiti od hrišćanskog sveta i naravno stupio je u vrlo bliske veze sa Ugrima, sa Mađarima, tako da je uspeo da balansira između Turaka i Ugara.
Beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Slušate emisiju Beskrajni plavi krug. Nastavljamo razgovor sa profesorom doktorom Nikolom Moravčevićem. Vi ste na sajmu knjige u Beogradu promovisali još jedan roman, moglo bi se reći, također vezan za davna vremena i za događaje koji su tome sledili.
Da, moj posljednji roman zove se Beču na veru i to je roman o srpskom odlasku pod Arsenijem Čarnojevićem 1690. godine. Tad je iz Srbije u Ugarsku prešlo negde oko 400.000 Srba.
Da li su to ovi Srbi koji su nekada živjeli na prostorima Like, Korduna, Banije?
Ne. Najveći broj Srba koji je sa Arsenijem izbegao su bili sa Kosova iz južne Srbije, malo manji broj iz centralne i iz istočne Srbije, ali u to vreme turska pretnja nije odlazila toliko daleko do Korduna, Like, Banije i sve to. To je živalj jer u to vreme kad su se Srbi povukli zajedno sa Austrijancima i austro-ugarski car Leopold im dao privilegije da se nastane u Panoniji jer se tada u Vojvodini nije ni znalo, nije ona ni postojala. U to vreme je se po prvi put Kosovo i južni deo Srbije prilično ispraznio od srpskog stanovništva, a Turci su onda pozvali da se osvete Srbima. Zato pozvali Arbanase, pozvali Šiptare, da se naseljavaju tamo, ali u zamenu da prihvate islam. A davali su im srpske kuće i srpske zemlje. Problem koji danas imamo počeo.
Da, samo se ta istorija ponovila i 45. godine prošlog veka.
Nažalost, jeste. Samo ne u tom obimu. Srpsko stanovništvo je sa Kosova u toku Drugog svetskog rata bilo proterivano, ali ne toliki broj. Ali već je na Kosovu bilo više Albanaca. Problem srpsko-albansk traje vekovima i ja, a pogotovo u zadnje vreme od kako su dobili nezavisnost, mnogo je laži o tome rečeno. Oni se sada zvanično nazivaju potomcima Ilira, a zato u istoriji ne postoje nikakvi ozbiljni dokazi. A bili su hrišćani do početka 15. veka, kad su se turčili da bi dobili privilegije, dobijali su zemlju.
Kako ste se uopšte opredelili da se bavite ovom dalekom istorijom srpskog naroda, koja je pre svega fokusirana na period između 14. i 16. veka?
Pa reći ću vam zašto. Mene je iznenadilo da sam primetio u posleratnim godinama i lično pre nego što sam ja otišao iz Jugoslavije, a i kasnije, da je komunistički režim u zemlji na neki način gurao u stranu sve zvanične i slavne epopeje iz naše prošlosti u prilog sedam ofanziva. Tako da sam ja primetio da veliki broj mlađih generacija koje su prošle kroz školu u posleratnim godinama ništa o našoj srednjevekovnoj prošlosti ne zna. I onda sam sam sebi rekao da ja sedim i da pišem istorijske prikaze, to pročita još 5-6 istoričara pa onda sedi u nekoj biblioteci i kupi prašinu. Tako da sam odlučio da pišem istorijske romane, uzimajući, jer kod nas tradicija istorijskog romana, koja je tek počela negde početkom 20. veka, nije bila uopšte bazirana na istorijskim podacima. Naši prvi pisci istorijskih romana su romantizirali našu prošlost, jer bi uzeli ličnost iz naše prošlosti, a nisu gubili vreme na istorijske podatke skoro ni malo. Tako da je i ono što smo o tome saznali da nije bilo istorijski verno.
Da, samo treba doći do podataka. To je rudarski posao što ste vi radili, pregled arhiva od Dubrovnika preko Rima i ne znam gdje
sve niste. Slušajte, to je i danas mnogo lakše nego pre. Evo samo da vam kažem. Kongresna biblioteka u Washington, koju je osnovao George Washington da bi kongresmeni i senatori mogli da nađu materijal oko politike zemlje. Niko od njih u tu biblioteku ne ulazi, ali je to jedna od najbogatijih biblioteka na svetu što se tiče svega šta imaju. U kongresnoj biblioteci celokupni Dubrovački arhiv je na mikrofilmu snimljen i možete i da odete i da to gledate na mikrofilmu ili da poručite pa da vam oni to urade i da vam pošalju. Naravno, to je prilično veliki posao. Dubrovčani su vodili svoj arhiv jedno 5,5 vekova. Ali kad znate šta vas interesuje, recimo ja sam prošao da utvrdim nešto o Jeleni Gatilusi, prošao sam i kroz Đenovljanski arhiv u tom periodu, međutim, nisam mogao ništa da nađem, dok mi bibliotekarka u biblioteci kongresnoj u Washingtonu nije rekla, znate šta, vi tražite plemkinju sa Lesbosa za koju ne znate da li je ikad otišla u Srbiju ili nije. I ona kaže, šanse da ćete to naći ili pregledom, ja sam čak gledao i u spomenike na Lesbosu tri generacije Gatilusija da se ne vidi da li je tamo sahranjena nekto. I ona je rekla, devojka tih godina, ako se uda, promeni ime, tako da na spomeniku nećete naći. Ako se ne uda i ode u manastir, opet joj promene ime, Prema tome, ne vredi da to tražite. Nisam mogao da nađem ništa o njoj od vremena kad je despot Stefan 1403. godine bio na Lesbosu, verio se sa njom i onda odjedrio u Zetu da odatle uđe u Srbiju da brani sebe od Brankovića i od Turaka.
Gde si bilo ja?
Radio Beograd 2, u emisiji Beskrajni plavi krug slušamo profesora doktora Nikolu Moravčevića. Šta trenutno pišete, šta stvarate ovih dana?
Trenutno sada pišem roman o Đurđu Brankoviću. Jer na neki način sve što sam do sad napisao, želim da završim epopeju srpskog srednjeg veka i ovaj je roman teško pisati jer je Đurđe otkako je postao despotom Srbije. Stvari su se tako razvijele da je jedna nesreća smenjivala drugu. I tako da taj roman ide na dole što se tiče nekakvih njegovih nada, jer prvo su Turci počeli da mu oduzimaju delove Srbije. Onda Ugri nisu verovali njemu. On je pokušavao i na jednu i na drugu stranu da se novcem iskupi i da potkupi pomoć. Međutim, to je dovelo do toga da mu nisu verovali ni jedni ni drugi. On je ponudio svoju ćerku Maru sultanu Muratu II. U harem i ovaj je to prihvatio. Ali istorijski izvori govore da je on to prihvatio ne zato što mu je bilo stalo do Mare, nego zato što je Đurađ sa Marom ponudio Toplicu i još jedan deo Južne Srbije kao miraz i dao u novcu 400.000 zlatnika. A Murat je bio pohlepljiv na pare. Znači, Maru je dao u harem. Drugu ćerku, Kantakuzinu, koja se kasnije na zapadu zvala Katarinom, je dao Ulrihu II. Celjskom, koji je bio neko vreme sa Habsburzima, a kasnije je bio veoma važan u Ugarskoj. i to je isto bio nesrećan brak. Dva sina, Gregora i Stefana, je prvo Murat II držao u Jedranima kao jemce za Đurđevu vernost, a onda kad je Đurđe pobegao u Ugarsku pri padu, prvom padu Smedereva, sultan je oslepeo oba njegova sina. Kasnije ih je vratio 1444. godine, oba su bili slepi. Ostao mu je samo jedan najmlađi sin, Lazar, koji ga je nasledio, ali posle Đurđeve smrti nije imao više šta nasledi, jer cela Srbija je bila pod Turcima. Smederevo je zidao i sazidao ga za 7 godina, a to je po obimu najveći srednjevekovni grad u Evropi. I posle 30 godina je već bio u turskim rukama. A cela Srbija je argatovala na Smederevu.
Sada Smederevska tvrđava uglavnom služi turistima za razgledanje ili za nekakve pozorišne predstave?
Pa, postoje nekakve ideje da se to restaurira. Naravno, nesreća je ispala i u Drugom svetskom ratu, kad su samo na eksploziju što su Nemci tu rekvirirali od kraljevske vojske, neko je to zapalio, to je ogromna eksplozija bila, pola Smedereva je srušeno. Ali, slušajte, naša situacija je takva da Srbija danas živi po principu seci ugo, krpi dupe.
Nažalost.
Para nema, a Smederevska tvrđava bi mogla da se restaurira i obnovi.
Evo
možda
sad,
u neke srećnije dane.
Sad se u Donjem gradu na Kalemegdanu restaurira bivša mitropolija beogradska. Tako da će tu se vratiti u prvobitno stanje zgrada koja je nekad služila kao sedište Srpske pravoslavne crkve za Beograd i okolinu. I to je blagoslovio patrijarh Irinej pre 2 dana.
Pa odlično.
Tako da ima nekakvih pomaka ipak malo.
Meni je recimo žao da u Gornjem gradu na Kalemegdanu od utvrđenja despota Stefana skoro ništa nije ostalo.
Turska vojska je to verovatno porušila sve.
Pa ne samo turska, u stvari najveća rušenja u Beogradskoj tvrđavi su napravili Austrijanci pod Evgenijem Savojskim, jer su oni hteli da preurede tvrđavu po onim normama koje je uspostavio na zapadu onaj francuski graditelj Vauban. Tako da su oni ogromne promene napravili u tvrđavi. I sve one nove bastione koji sada stoje, to je sve Evgenije Savojski uradio na početku 18. veka.
Profesore Moravčeviću, kada ćemo vas videti u Srbiji, u Beogradu?
Pa ja ću doći u Beograd verovatno idućeg, negde tamo polovinom juna ću biti u Beogradu, pa ću ostati jedno mesec i po dana.
Da li ćete tada promovisati knjigu koju trenutno pišete?
Pa ovu koju pišem ne znam da li ću da završim do tog vremena. Možda ću je završiti do sajma, ali nisam ni oko toga siguran, jer tek sam, imam još da pokrijem bar jedno 16 godina Đurđeve vladavine. Tako da sakupio sam jako veliki broj podataka istorijskih kroz koje prolazim, jer tu mora čovjek i da odabira, znate. Ne može sve, jer onda pretrpano. Ali mora da odabere ono što je ključno i da se skoncentriše na to, da je to prilično spor posao. Možda ću završiti tu knjigu do iduće jesenje, ali nisam siguran. A u svakom slučaju završit ću je do iduće godine.
Želimo vam dobro zdravlje i da se vidimo, kad ste
veliko
rekli, polovinom juna.
I ja ću gledati da se vidimo kad dođem u Beograd, jer mi je drago da ste me pozvali.
Hvala vam najlepše. Bio je gospodin doktor profesor Nikola Moravčević, inače profesor u penziji, koji je najveći deo svog životnog veka i rada proveo na Univerzitetu Illinoisu u Chicagu. Hvala vam najlepše.
Hvala vama. Thank you.
beskrajni plavi krug.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobitnik nagrade Rastko Petrović za delo od nacionalnog značaja je profesor dr. Srboljub Živanović, antropolog i paleopatolog, koji je dobio nagradu za knjigu Jasenovac. Profesor Živanović živi i radi u Londonu i predaje na Univerzitetu u Londonu. Sada ćemo čuti razgovor sa njim. Profesore, dobar dan.
Dobar dan i želim da pozdravim sve vaše slušaoce.
Jasenovac, bolno pitanje svih Srba, Jevreja, Roma i ostalih koji nisu bili u katoličkom svetu.
Jasenovac je ogromno stratište. Jasenovac je u stvari sistem hrvatskih logora za istrebljenje pravoslavnih Srba, Jevreja i Roma. To je mesto gde je prema nalazu Međunarodne komisije za istinu o Jasenovcu oglašeno kao mesto gde je ubijeno preko 700.000 Srba, 80.000 Roma i 23.000 Jevreja. O tome treba pisati i govoriti, jer iako već ima blizu 2.000 knjiga napisanih o Jasenovcu, ni do jedne knjige ne može da se dođe. One su na neki volšeban način uglavnom iščezle sa polica svih knjižara i biblioteka. Tih knjiga nema, sem ako se nađe neka na ponekom tavanu koju je neko uspeo da zaboravi.
Vi ste bili profesor na univerzitetu u Velikoj Britaniji, radili ste kao antropolog i radili ste kao paleontolog, tako?
U stvari, ja sam predavao anatomiju čoveka na medicinskim fakultetima u više zemalja. 20 godina u Londonu, ali bio sam također u Ugandi, Zimbabve, u Papu i Novoj Gvineji i bio sam i u Novom Sadu. Tako da sam bio u više zemalja sveta, na 4 kontinenta.
Da li su vaše interesovanja bila kao naučnika ili kao istoričara? Naravno, istorija je nauka, nego mislio sam medicinskog stručnjaka.
Ja sam se celoga života bavio uglavnom sa dve nauke. Jedna je bila moja anatomija ili morfologija čoveka, a drugo je bila antropologija, primijenjena antropologija u medicini, znači medicinska antropologija. To su mi bila glavna zanimanja, ali sticajem okolnosti kao antropolog ja sam morao da radim sudsku antropologiju i sudsku medicinu, tako da me slove kao i stručnjaka zato. Kao takav, ja sam bio član komisije sudskih antropologa koja je vršila iskopavanja masovnih grobnica na teritoriji Jasenovca i Donje Gradine. Oko 2/3 jasenovačkih logora je bilo u Donje Gradini, 1/3 u Jasenovcu i okolini. Mi smo to radili 1964. godine. Tada sam počeo, a posle sam slične istraživanja vršio i u Africi, i u Britaniji i u drugim zemljama.
Da li postoji veće stratište u svetu od Jasenovca?
Postoji veće stratište, na primjer, u Auschwitzu, gde sam ja išao još pre nego što sam počeo radove u, kako se zove, u Jasenovcu. Mnogo ima koncentracionih logora, ali ovo je sigurno bio najstrašniji, jer tu su žrtve prvo mučene, pa su posle toga ubijane. Nikom drugom to nije palo na pamet na svetu. U Jasenovcu je ubijeno oko 700.000 Srba, 80.000 Roma, 23.000 Jevreja, to je manje od 1.000.000 i nešto koliko je ubijeno u Auschwitzu.
Htio bih da vas pitam, kako vi danas živite, šta radite, čime se bavite? Da li ste još profesor ili ste u penziji?
Pa ja sam u penziji već priličan broj godina. Pre svega ja imam 76 godina. Sramota bi bilo.
Veoma lepo da izgledate. Gradim.
Pa dobro, to što ja lepo izgledam, znam kako se osjećam. Međutim, i dalje radim, i dalje pišem, i dalje držim predavanja i, ko što vidite, ima me svuda.
Kako živi srpska dijaspora u Londonu?
Vrlo bedno, vrlo teško. ne govorim o dijaspori, govorim o emigrantima. To su dva različita termina. O dijaspori govori Ministarstvo za dijasporu koje u Srbije, koje je uglavnom zainteresovano za one ljude koji su stekli izvesne sume novca, ne bili investirali taj novac u Srbiji. To je osnovna poruka koju nam bar preko satelitske televizije upućuje Ministarstvo za dijasporu. A emigranti su oni nesretnici koji su bili ili politički emigranti ili ekonomski emigranti koji su otišli tamo da žive trbuhom za kruhom, jer im nije bilo mesta u Srbiji, nije bilo mesta pod suncem i nisu mogli da opstanu ovde.
Da li je Velika Britanija prijateljski raspoložena prema Srbima?
Velika Britanija kao država ima svoju određenu strategiju koja je postavljena još pre nekoliko stotina godina. Još tada je rečeno da se interesi Srbije i Srba ne poklapaju sa dugoročnom strategijom Velike Britanije i Britanci su bili protiv nas uvek. I za vreme prvog i drugog srpskog ustanka i pre toga i posle toga nisu bili na našoj strani, a i sadašnja vlada Velike Britanije nije na strani naše zemlje.
Kako ste vi bili prihvaćeni u Velikoj Britaniji kao profesor univerziteta?
Pa ja sam došao u Veliku Britaniju po pozivu, tako da nisam morao da tražim, kako se zove, neku dozvolu za rad ili nešto slično, ali mene su Britanci prihvatili kao svoga. Narod koji tamo živi nije isto što i vlada te zemlje, kao ni u jednoj drugoj zemlji sveta. Taj narod je mene prihvatio kao svog, tako me tretira i tako se tamo osjećam. Ne osjećam neku razliku kada sam među Srbima ili među pravim Englezima.
Vi sada živite u Londonu, mogli biste da živite i u Srbiji?
Pa ja sada živim u Londonu od 1968. godine. Najveći deo života sam tamo proveo i to mi sa svim odgovara. Međutim, ja imam jedan stančić u Zemunu gde sam svršio školu u koji dolazim, gde još uvijek ima živih mojih drugova iz razreda s kojima se družim i posećujem i dolazim nekoliko puta godišnje i ovde u svoj stan. Prema tome ja imam dve kuće. Ko što imam tri zemlje, jer pitali su me, kaže, gde sam ja, rođen sam u Jugoslaviji, pa kažem, jeste, moje su misli u Jugoslaviji, odnosno u Srbiji, a moje telo je u Britaniji, ali moje srce je u Africi. Ja jako volim Afriku i afričke narode koji su mi jako bliski.
Da li u Africi ima dosta našeg sveta, na primjer u Južnoj Africi?
U Južnoj Africi ima nešto našeg sveta, imamo i našu crkvu u Johannesburgu, gde se naši ljudi okupljaju, a u drugim zemljama Afrike nema tako mnogo. Ima pojedinaca, a to su samo pojedinačni slučajevi.
Da li su to neki uspešni ljudi?
Pa kako ko ima osoba iz mešovitih brakova od studenta koji su ovde kod nas studirali, ima osoba koja je život prosto bacio na taj afrički kontinent.
Da, zanimljivo je da ipak u Veliku Britaniju nije odlazila prosta radna snaga iz Srbije. Odlazili su ipak školovaniji ljudi za razliku od Nemačke, Austrije, Švajcarske i ovih zemalja koje su u središtu Evrope.
To je tačno, ali većina emigranata koji su došli u Britaniju, to su oni nesretnici koji su bili po našim zarobljeničkim logorima. I kada je američki kapital zahtevao od Britanije da što pre pusti nemačke zarobljenike da bi se obnovila industrija u Nemačkoj, onda su krenule ekipe po tim logorima da skupljaju naše ljude, da im kažu da ako uzmu crveni pasoš, da će se oni izjednačiti sa protivnicima emigracije. Englezi su im tada nudili da rade onaj posao koji im se da prve tri godine, a poslije će moći da rade šta hoće. I tako je masa tog našeg polupismenog sveta zaglavila po rudnicima, po poljoprivrednim dobrima, po ciglanama i tako dalje. I oni su kao nesretnici tu ostali u Britaniji i o njima malo ko vodi računa.
Kakav je odnos krune prema Srbiji, imajući u vidu vezu porodice Karađorđević?
Ja ne mogu da vam kažem kakav je odnos krune, ali mogu da vam kažem da je sadašnji prestolonaslednik Aleksandar zaljubljen u ovu zemlju, zaljubljen u ovaj narod. On služi ovom narodu i on i princeza Katarina punim svojim srcem ja mu se lično čudim da pristaje na sve ono što mu se i dešava u ovoj zemlji, da pristaje da živi ovde, on koji bi mogao da živi bilo gde u svetu i da uživa, on se vratio u zemlju da služi svome narodu.
Da li je bio cenjeniji u Velikoj Britaniji ili u Srbiji?
On je jako cenjen u Srbiji među narodom, slabije cenjen je od strane vodećih političara u ovoj zemlji. To je moj utisak. Jer ja vidim da i radio i televizija, ako ga i snime da se negde pojavi, da je negde bio prisutan, nikad ne spomenu njegovo ime.
Da li je bilo u Britaniji pominjanja imena Karađorđević?
Jako mnogo, na jako mnogo mesta. Ne samo kod nas, u crkvama u Velikoj Britaniji, gde se njegovo ime uvek pominje kao ime prestolonaslednika i cela kraljevska porodica. Svi članovi te porodice, kad su prisutni u Britaniji, prisutni su sa svojim narodom u našim crkvama.
Još samo za kraj da vas pitam, kakve su vaše namere što se spisateljstva tiče?
Pa to se nikad ne zna i uvek radim na više projekata i stalno pišem. A kad šta izađe, to zavisi od toga kad završim koji posao. Ali ja i dalje radim.
Gost emisije Beskrajni plavi krug bio je profesor dr. Srboljub Živanović. Hvala vam na učešću u emisiji.
Ja vama zahvaljujem.
Završena je emisija Beskrajni plavi krug. Muzički urednik bio je Dejan Busančić, voditelj urednik emisije Veljko Žujović. Ostanite uz Radio Beograd 2.